السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Në një mbledhje të organizuar gjatë kohës së Mesut të Premtuar alayhis salam, një ndër referuesit, duke shpjeguar dallimin midis xhamatit të Mesut të Premtuar alayhis salam dhe muslimanëve të tjerë, argumentoi se midis nesh ekziston vetëm një dallim të vetëm. Pra, nëse muslimanët e tjerë besojnë se Isa, biri Mërjemës alayhis salam, është ngritur në qiell duke qenë i gjallë me trupin e tij, ne ndërkohë jemi të bindur se ai ka ndruar jetë. Përpos kësaj, asnjë çështje tjetër nuk qëndron midis nesh që është kontradiktore. Meqë kjo deklarat i bën të disi të paqarta mjaft çështjet të tjera, si dhe e migullon të gjithë qëllimin e ardhjes së Mesihut të Premtuar alayhis salam. Prandaj, për të qartësuar këtë çështje, ai mbajti një fjalim më 27 dhjetor 1905 dhe u shpreh se qëllimi i ardhjes së tij nuk është vetëm ta sqaronte këtë paqartësi ideologjike. Allahu larësuar nuk ishte asnjë nevojë të themelonte një xhamat të tërë vetëm për një çështje aq të vogël. Ai në këtë fjalim tregoi edhe çështje të tjera. Sigurisht çështja e vdekjes së Isa alayhis salam është e rëndësishme, por gjatë fjalimit të tij ai u ndal edhe në gjendjen e dobësuar të muslimanëve. Ai e trajtoi imësisht këtë çështje dhe i përmendi ato shkaqe që e quan gjendjen e muslimanëve deri në rënje dhe disfat. Dhe për të ndrequr të cilat Zoti e kishtë dërguar si reformator. Një ndër të shkaqe për të cilat Zoti e ka dërguar Mesihun e Premtuar alayhis salam në këtë kohë është largimi nga gënjeshtra dhe vendosja e së vërtetës. Ai në këtë këndvështrim porosit edhe xhamatin e tij për të përmirësuar nivelin e sinqeritetit, duke bërë një dallim të dukshëm karshi njerëzve të tjerë. Vetëm bindja ndaj tij, vërtetimi i deklaratave të tij dhe nënshtrimi ndaj statusit të tij nuk vlen për asgjë. Unë do të paraqes porosit e Mesihut të Premtuar alayhis salam në fjalët e tij. Nëse secili nga ne do të reflektojë mbi këto fjalë me panshmëri dhe sinqeritet, ai do të kuptojë lehtë se niveli ynë nuk përputhet me ato standarde drejt të cilave na ka përositur Mesiu premtuesi selam. Si pas Kuranit famlart, kjo është të pari i besimtarve të sinqert, a i thot, o alledhina la je shadu në zur, dhe me thënë ata, pra besimtar të sinqert janë ata që nuk dëshmojnë rrishëm. Pastaj, duke të reguar për shirkun dhe gënjeshtren, Zoti Lartësuar i bashkon të dyja ato duke konsideruar të njëta, pra që ndronë në të njëtë nivel, mëkati gënjeshtrës është i njëtë me të të shirkut. Allah Lartësuar ka përdorë këtu fjalën azur që do të thotë gënjeshtër, apo diçka e trulluar dhe i paqen, bërje e ortakut ndaj Allahut, si dhe ato vende ku bëhen kuvente të kota me trillime dhe gënjeshtra, gjithashtu përfshihen në fjalën azur. Pra, besimtarët e vërtet nuk i bëjnë urtak Allahut dhe as nuk shkojnë në ato vende ku bëhen veprime për shirkut. Ata kur nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt. Nëse se cilje nga ne ruhet nga gënjeshtra në këtë mënyrë, ai me siguri do të ngjallë një ndryshim të cilëtër brenda vetës së tij, i cili do të bëjë atë besimtar të vërtet. Tashmë do të ashtroj para jush atë pjesë të fjalimit të Mesihut të premtuesi selam, e cila fletë për gënjeshtrën. Ju duhet të dëgjoni këtë me vëmendje, sot një pjesë e mirë prej nesh ka nevojë të kushtoj vëmendje kësaj çështje. Duke treguar arsyet e rënjes dhe përqarjes e muslimanëve, Mesihu premtuesi selam thotë: arsye e përqarjes e brendshme të muslimanve është tërheqja e tyre ndaj kësaj bote. Po të synohe pëlqimi i Zotit, do të kuptohe shumë letë se besimet e aksekteve janë më të qarta dhe duke pranuar ato muslimanet do të bashkoheshin. Tashmë me që kjo taksirat buron nga dashuria e kësaj bote, si mund t'i quajmë ata muslimanë derisa ata nuk i ndjekin gjurmët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Allahu Lartësuar kishte porositur: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Do të thënë, nëse ju e doni Allahun, më bindni mua. Atëherë dhe Allahu do t'ju dojë dhe do t'ju falë mëkatet tuaja. Ndërsa në vend të dashurisë së ndaj Allahut dhe bindjes ndaj të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, e përsia i është dhënë dashurisë së kësaj bote. A është kjo bindje ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? A ishte profeti njëri që merre vetëm me çështjet e kësaj bote? A merrte fajde ai? A tregohej ai mos përfillës dhe nënçmues ndaj detyrave dhe urdhrave të fesë? Ai vuante nga hipokrizia, maazallah? A kishte dy fytyrësi? A i jepte përparësi botës karshi fesë? Kushtoni pak vëmendje. Bindja do të thotë të ndiqni gjurmat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj shikoni se si ju bekon Zoti i madhërisëm. Shikoni jetën e sahabëve, si i ngriti dhe bekoi Zoti kur ata ju përshtatën modelit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Ata e flakën botën dhe u ndan tërësisht prej saj dhe u dhan një lloj vdekje dëshirave të tyre. Tani krahasoni gjendjen tuaj me ata. Val, a jeni në rrugën e tyre? Por mirërisht tani njerëzit nuk kuptojnë se çfarë u kërkon Zoti atyre. rasu ku le khati atin, do me thënë, nëna e shdo të keqe, ka pjell mjaf gjërat të tjera. Pra, dashuria kësa e bote, ka pjell edhe mjaf gjërat të tjera. Dikush, nëse shkon në gjukat, nuk i vjen turp, as pak nëse jep dëshmi të reme, duke martë ca qindarka. A mund të betohen avokatët se të gjithë dëshmitarët janë të sinqertë dhe janë të vërtetë? Hazret Kalifi Dyut radhiyallahu anhu ka rëfyër një ngjarje duke referuar Mirza Sultan Ahmed Sahibit, i cili punonte, shërbente në detyren e gjukatësit. Ai rëfeu, pra Mirza Sultan Sahibi, rëfeu se një herë i erdhi një person i njohur. Atë ditë do të zhvillohej seanca dhe do të paraqiteshin dëshmitarë. A i me kërkoj për të shtyrë seansën, për arsyen se nuk i kishin ardhur dëshmitarët. Mirza Sultan Ahmedi i tha me shaka se unë të kujtoja se je tipi i zgjuar, por qenke budalla me brirë. Ku do të gjesh dëshmitarët? Shkoj jashtë, kape dika dhe jepja nga një rupi dhe a i të del dëshmitar. Pra a i person doli jashtë dhe u kthye pas pak duke marrë 2-3 persona me vete se dëshmitarë. Kur Mirza Sultan Ahmedi merte në pyetje, ata përgjigjeshin me bindje të plot, duke pohuar se kanë qenë të pranishëm kur kishte ndodhur ajo ngjarje. Mirza Sultan Ahmedi rëfente se më vinte për të qeshur se ai person kishte dalë jashtë sipas procesime. Kishte gjetur ca dëshmitarë të rrim dhe ata po gënjenin sy ndër sy para meje, madje po gënjenin me emrin e Zotit, duke betuar në Kur'an. Kur mbarugo me pyetje, u thash se nuk jo vjen turp se dëshmoni rreshëm duke betuar në Kur'an. E tillë është gjendja e dëshmitarëve, që fatkeqësisht mbetet e njëjtë edhe sot. Huzuri thotë që shpeshherë edhe në paditë që ngrihen kundër xhamatit, vihet re prania e dëshmitarve të rrim. Mesiu Premtul Islam thot, Mesiu Premtul Islam thot, gjendja e botës është mjaftë mirueshme. Ku do të shikoni, mund të gjeni dëshmitar të rrim. Pa ditë rrema nuk përbën do një quditani, sepse tashmë dalin edhe diplomat e falsifikuara. Edhe kur duhet të dëshmojmë diçka, edhe kur duhet të dëshmojmë diçka, ata flasin duke fshehur të vërtetën. Tani dikush le të pyes këta që nuk pranojnë nevojën e këtij xhamati, se vall, a është kjo fe që kishte prurit dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam? Allahu larsuar e ka quajtur gënjeshtrën si ndjursi. Allah lartësuar e ka quajtur gënjeshtrën si ndjursi, së cilës duhet i shmangemi. Allah u mazishëm thot, faqë të një burritë sa minel alëthani, faqë të një bëkola zur. Pra, Zoti ka krasuar i dutarin me gënjeshtrën. Pra, ashtu si kur një mendjelet në vend të Zotit i përkullet gurit apo idhulit. Po kështu njeri ju duke u shmangur vërtetësisë dhe drejtësisë, për t'ja dalë, për t'ja arritur qëllimit të vetë, e bën gënjeshtrën idhur për vetë vetën. Kjo është arsyeja që Allah madhrishëm e ka bashkërënditur rrenën me idhëtarin. Pra, ashtu si kundër një idhëtar duke varur shpresa për idhullit, shpreson shpëtim për ti, po ashtu edhe gënjeshtari sajon një far idhull dhe kujtohen se do t'jetë arri qëllimit për mes ti. Mjerisht ka rënë një menzyur gjithande, sa që kur u thuhet se pse jeni, sa që kur u thuhet se pse jeni, pse bëni idhue, pse nuk heqni dorë nga kjo fëllitësi, ata japin një përgjigje meskine, se si mund të heqim dorë për asaj, kur nuk ka rrugëzgjedhje tjetër, pa të. nuk ka fatkeqësi më të madhe se ata mbështetin plotësisht në gënjeshtër. Megjithatë, unë ju siguroj se vetëm e vërteta triumfon përfundimisht, dhe fitoria dhe mbarësia i tokojnë vetëm asaj. Pastaj, duke rëfyer një ngjarje të tij me Sipër Tullu Selam, ka thënë: kanë kaluar 27 apo 28 vjet kur kisha shkruar një temë në mbështetje të Islamit dhe si kundër përgjigje ndaj hinduve Arja, dhe e dërgova në një shtëpshkronje në Amritsar për të botuar. Pronari i saj shtëpshkronje ishte një krishter që quhej Ruli Aram, i cili në profesion ishte avokat dhe i nxirte edhe një gazetë. Kisha dërguar këtë temë në një koli postare edhe të dy anët e së cilës e kisha lënë të hapura, ndërsa brenda kisha futur edhe një letër në zarf. Me që përmbajtja letrës fliste në mbështetjen e Islamit dhe përgënjeshtronte fe të tjera, dhe kisha kërkuar pronarit të botonte atë shkrim, ai për shkak të përkatësisë së krishterëve dhe mospajtimit fetar, u zemrua pak. Madje rastësisht gjeti edhe rastin më të volitshëm për të më sulmuar armiqësisht, sepse futja zarfit në një koli postare ishte një shkelje që ndëshkohej me 500 rupi gjob apo me 6 muaj burg. Unë nuk isha as pak dijeni për këtë ligj. Pra, më sipër të lësëm thotë se unë nuk isha as pak dijeni për këtë ligj, kështu që pronari vetë e denonsoj këtë. Dhe përfaqësuesit e postës më paditën në gjykat. Unë ende nuk e kisha mësuar asgjë rreth kësaj çështjeje dhe Allah lartësuar përmes ëndrës më tregoi se avokati Ruli Aram kishte dërguar një gjarpër që donte të më kafshonte. Ndërsa unë ja kisha kthyer atë gjarpër duke skuqur si peshk, jam i bindur se përmes saj jam njoftuar se mënyrën në të cilën do të vendose kjo çështje do të jetë mësim për avokatët. Pra, më thirrën në gjykatën e rrethit të Gurdaspurit dhe se cilje nga avokatët me të cilët jam konsultuar më këshilluan se përveç gënjeshtrës nuk ka asnjë rrugë shpëtimi. Madje më sugjeruan për të dëshmuar se këtë zarf nuk e kisha futur në koli postare dhe ndoshta Ruli Arami mund të kishte futur vetë në të. Ata gjithashtu më thanë se duke dëshmuar në këtë mënyrë, gjykata do të shpallë vendimin në bazë të dëshmisë suaj. Gjeni edhe 2-3 dëshmitar të rrim që të lirohin një nga akuza. Për ndryshe, akuza është shumë e rëndë dhe nuk ka asnjë rrugë dalje për të shpëtuar. Megjithatë, unë u thash se unë në asnjë mënyrë nuk mund të heq dorën nga e vërteta. Le të ndodhë që ka të ndodhë. Atë ditë apo të nesërmen u paraqita para një gjykatësi si angles, ndërsa përballë me ishte një përfaqësues i departamentit të postës. Gjykatësi me dorën e vet shkroi dëshminë time dhe qysh në fillim më pyeti: "A ju vetë keni futur të zarf në këtë koli postare? A ky zarf dhe kjo koli postare janë tuajat?" Unë ju përgjigja pa u zgjatur se kjo është zarfi im dhe ajo koli postare gjithashtu është imja. Dhe unë vetë kam postuar këtë letër duke futur në koli postare. Megjithatë, nuk kisha ndërmend të shkaktoja dëm qëllimisht të ardhrave të shtetit. Përkundrazi, kujtoa se ajo letër nuk është njësi me vete, por është pjesë e saj koli postare. Duke dëgjuar fjalët e mia, ai anglez fitoi simpatinë ndaj meje. Përfaqësuesi postës bëri mjaft gjurmë. duke argumentuar me fjalime të gjata në anglisht, të cilat nuk i kuptoj as pak, por kuptoj vetëm kaq se në fund të çdo argumenti ai gjykatës anglez e hidhte poshtë duke thënë no, no, do me thënë jo. Përfundimisht, kur ai përfaqësues përfundoi me të gjitha argumentet e tij dhe nxori gjithë mullëfin, gjykatësi u interesua të shkruante vendimin. Nuk ishte shkruar as dy rreshte, kur më tha se jeni i lirë dhe mund të shkoni. Duke dëgjuar këtë, u ndola nga sala e gjykatës dhe falenderova Zotin tim mirëbërës, i cili më dha fitore kundër një zyrtari anglez. Unë jam i bindur se Zoti i Madhërisëm më shpëtoi për shkak të sinqeritetit. Unë gjithashtu kisha parë në ëndër se dikush ka shtyrë dorën për të më hequr kapelen, ndërsa unë e pyeta çfarë po bën, dhe ai më njëherë u ndal dhe i tha, "Jo, jo, në rregull." Me siprin të lësëram thot, se si mund të shpreh, si mund të shprehni se nuk mundeni pa rena, pa gënjeshtra. Të gjitha këto janë absolutisht pallavra. E vërteta është se nuk mundemi pa të vërtetën. Edhe sot, kur e kujtoj këtë ngjarje, i ndjej një kënaqësi se derisa ju afruam anën së Zotit, ai ju kujdes për ne, duke na mbrojtur në mënyrë të jashtëzakonshme. Allah thot, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Do të thënë, ai që i mbështetet Allahut, ai pra Zoti mjafton e ti. Me syprim të lësram thot, të dini se asgjë nuk është më praptë se sa gënjeshtra. Në përgjithësi, njerëzit thonë se ata që flasin të vërtetën bien në sprova, pra përballen me lloj-lloj vështirësie. Por përse ta pranoj këtë, kur vetë ndaj me janë ngritur 7 padi, dhe me mëshirën e Zotit në asnjërin prej tyre nuk kam shkruar asnjë fjalë të pavërtetë. Më tregoni nëse kam pasuar disfat qoftë edhe në një prej tyre. Derisa Allah larësuar vetë e mbron dhe e mbështet të vërtetin, si mundet vallë që të ndëshkoj atë? Po të ishte ashtu, askush nuk të të godzonte të thoshte të vërtetën. Dhe të zhduke besimin e Zot, madje të vërtetët do të vdisin nga turpi. Pastaj e shkruan, me të vërtet ata që mbarsen me pasojat të folurit e vërtet, e keqja nuk u vjen nga e vërteta, por për shkak të disa leksive të tyre të fshehura, apo të një gënjeshtër tjetër. Te Zoti ruhen të gjitha mëkatet dhe leksit e tyre. Me që kanë gabime të shumë të ata marin dënimin e tyre në një apo në mënyur tjetër, kur o vjen qasti. Mesiu për të lësëllam të regon, se nga njëherë shohim se edhe pse shkelja mund të duket mjaft e vogël, por dënimi është i disproporcionuar. Ai refen në ngjarit dhe thot, një ndër mësuesit e mi, Gur Elisha sahibi, jeton të në Batala. Ai jepte mësim për Tap Singut dhe i cili ishte djali i Sher Singut. Ai më tregoi se një ditë Sher Singu i kishte rrahur kuzhinierin e tij vetëm se kishte hedhur më shumë krip dhe më shumë spec në gjell. Meqë ai, pra mësuesi im, ishte njëri zemërbut, i tha Sher Singut se kishte bërë mizori të rënd ndaj kuzhinierit. Atëherë Sher Singu ju përgjigj, i nderuar hoxh, ju nuk e dini dhe as nuk e nifni. Kjo ka për lartë 110 mi. Pra, edhe të këqijat e njerit vinë duke shtuar dhe kur i vjen radha, ai kapet dhe ndëshkohet. Ndërsa ai që i qëndron besnik fjalës së vërtet, kur nuk mund të poshtrohet, sepse ai qëndron në mbrojtjen e Allahut. Dhe nuk ka kala më të fortifikuara se sa mbrojtja e Allahut. por premtimi i paplot nuk sjell kur far dobije. A mund të thuhet se kur dikush është i etur e mjafton vetëm një pikuj? Apo kur dikush ka shumë uri i mjafton vetëm një kokër apo një kafshat buke? Absolutisht jo. Sepse derisa nuk ngopet plotësisht së ngrëni dhe cëpiri, ai nuk mund të kënaqet. Derisa veprat nuk kanë cilësi, ato nuk mund të nxjerrin frutat e rezultatet e duhura. Veprat e dobta s'mund të kënaqin Allahun, e as nuk janë të bekuara. Veprat të mangëta nuk mund të tërheqin pëlqimin e Allahut, dhe as nuk janë të bekuara. Premtimi i Allahut është se do t'ju bekoj nëse ju veproni si pas pëlqimit tim. Pra këto janë fjalë të trilluara vetë nga njerëzit që nuk mund të jetohet pa gënjeshtër dhe rrenë. Dikush thotë se filani u burgos për 4 vjet sepse kishte folur të vërtetën. Unë ripërsëris se këto janë gjepura që burojnë nga mungesa e dijes. Pastaj thotë, kasbe kamal kun ki azize gjahashëvi. Dhe me thënë, arrije shkallën më të lartë dhe shkëllqehesh në këtë botë. Janë dopsi tona që në nëzisin, që në shtyën për të gënjur. Nëse njëriu është i prirë ndaj veprave të mira, bën përpjekje për t'i shtuar ato dhe i mbështetet Allahut, ai kur nuk do të mbartë këto ndëshkime. Virtutet nuk ngjallin përfundime të tilla. Nëse dikush arnon ndonjë një pëlhur të trash për e pambukut, kjo nuk e bën rroba qepës. Dhe kjo nuk do të thotë se tashmë ai mund të presë dhe qep edhe pëlhur të shtrin të mëndafshi. Nëse jepen rroba mëndafshi, me siguri ai do t'i prish ato. Kështu që një vepër e mirë, por e njollosur me papastërti, nuk vlen për asgjë. Ato nuk kanë asnjë vlerë në sytë të Allahut, ndërsa njerëzit krenohen me dhe duan të arrijnë shpëtimin përmes tyre. Po të kenë sinqeritet, nuk do të humbe asnjë nga veprat e mira. Ai vetë ka thënë, "Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Do të thonë ai që bën një vepër të mirë, qoftë sa një thërmie, do ta shohë atë. Kështu që vepra e mirë do të shpërblehet prej Allahut. Atëherë, për çfarë arsye ai, edhe pse bën aq shumë vepra të mira, nuk gëzon rezultatin e duhur? Arsyeja vetme është se i mungon dëlirësia. Dëlirësia është kushti i domosdoshëm për veprat. Siç ka thënë Allahu i lartësuar, mukhlisina lahu ddin, domethënë duke qenë të sinqert për fenë e tij. Dhe kjo sinqeritet shfaqet vetëm tek ata që janë ebdal, që janë të pëlqyer tek Allah, tek Allahu. Pra Mesiu premtuesi selam ka bërë këtë porosime dhe mëshurinë dhe mallëngjim të thellë dhe siç kam shpjeguar edhe më lart, se ajo që është më e rëndësishme se besimi i ngritjes apo jo të Isait alayhis salam në qiell është të pastroni veten tuaj tërësisht nga shirku, dhe lartësoni sjelljen tuaj deri në atë pikë që ti mos mbetet asnjë dyshim shirku. Vendosni të vërtetën dhe urrini gënjeshtrën. Çdo median duhet të analizojë gjendjen e tij duke marrë parasysh këtë porosi. Do t'u jap disa shembuj. Për shembull, duhet të analizoni çështjet tuaja gjyqësore. Se mos vallë veproni me gënjeshtra. A mos vallë veprojmë me mashtrime për të shtuar fitimet? A mos vallë veprojmë me të pavërtetat kur bëhen biseda për martesat? A i përmbahemi fjales e vërtet në të gjitha aspektet të jetës? A këmbehen të gjitha informacioni për djalin dhe vajzen para martesës e tyre? A mos valë përdorim gënjeshtra për të fituar ndihma sociale nga shteti? A është një perceptim i përgjithshëm për mjaft persona që ata nuk deklarojnë të ardhurat e tyre, dhe kështu përfitojnë nga skemat sociale të shtetit. Dhe për këtë arsye nuk paguajnë. Dhe për këtë arsye nuk paguajnë as taksat, pra në këtë mënyrë vjedhin edhe taksat. Duhet të dim se në këto kushte ekonomike pothuajse të gjitha vendet po përballen me vështirësi të mëdha. Dhe nëse nuk janë ka gjasa që do të bëhen, tashmë shtetit po kontrollojnë çështjet e tyre me repësi. Nëse shfaqet ndonjë çështje e tillë përpara shtetit, atëherë kjo jo vetëm që do t'i sjellë te lashja e atij personi, por njëkohësisht do të njollos emrin e xhamatit, duke ditur se ai person ishte antar i xhamatit. Prandaj të gjithë ata që po veprojnë me gënjeshtër nuk duhet të anohen vetëm nga interesat materiale. Ata duhet të kënaqen me më pak, por duke u shmangur gënjeshtrës duhet të urvaten për të fitur pëlqimin e Allahut. Janë edhe çështjet e emigracionit, ku duhet të analizoni se a mos po përdoren fjalë të pavërteta. Sigurisht janë avokatët që i nxisin për të gënjur, dhe e tillë ka qenë metoda tyre. Siç kanë nënvizuar edhe Mesihu Premtullahu Selam, se edhe ati e kishin të thënë të gënjente dhe të cilte gënjeshtar të rrim. Po kështu edhe zyrtarët e xhamatit duhet të analizojnë se a mos vallë po shtrembrojnë të vërtetat në raportimet të tyre dhe egzagjerojnë faktet, apo qëllimisht po lënë sa çështje të rëndësishme. Unë edhe në një fjalim të më pashëm ju kisha tërhequr vëmendje se nëse nuk veprohet plotësisht me kolën së ditë, dhe më thënë me fjallën e vërtet, sërisht mbeten probleme. Duhet të trajtojmë të gjitha çështjet me takwa, dhe më thënë duke pasur druajtjen e Allahut. Duhet të analizojmë të gjitha çështjet me imtësi dhe thellësi, se cili duhet të ka përsej kufit e interesave personale. Duhet të veproj me të gjitha çështjet e ti duke pasur frikë ndaj Allahut. Nëse mungon kjo, atëherë, si pas fjalëve të Mesihut Premtullahu Selam, kjo nuk është vetë se shfaqje e dashurisë ndaj kësaj bote. Dhe ajo qonë detë përqarjes, sigurisht atëherë nuk mbetet më as bashkimi xhamatit, ose së paku shfaqen nga tresa në rreth shoqërore. Dhe në këtë mënyrë zhduket unifikimi për të cilin ka ardhur Mesihu Premtullahu Selam në këtë kohë. Mesihu Premtullahu Selam gjithashtu thot se sektet janë formuar për shkak të dashurisë ndaj kësaj bote. Pra, një e keqe pjell të këqija të tjera. Dhe këtë cikël vijon pa ndërprerje. Pra, ne duke qenë Ahmedian jemi ngarkuar me përgjegjësi shumë të mëdha. Muslimani Ahmedian, i cili është i vërtet në deklaratat e tij, në pohimin e tij, është vetëm ai që ndjek rrugën dhe gjurmët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe është ai i cili dorëzohet Zotit të Madhërisëm. Lidhur me këtë, Mesihu Premtullahu Selam ka thënë: "Të dini se njeriu që i dorëzohet Zotit, edhe Zoti bëhet i atij. Askush nuk mund të mashtrojë Zotin. Dhe nëse dikush kujton se do të gënjej atë me dredhi, syfatzi dhe rrena, kjo nuk është vetëm mendje lehtësia dhe naiviteti i tij. Bukuria dhe dashuria e kësaj bote janë rënja e të gjitha shkeljeve. Duke verbëruar në të, njeriu kalon edhe cakun e njerëzisë dhe as nuk kupton se çfarë është duke bërë dhe çfarë i duhet të bënte. Derisa një njeri i mençur nuk mund të mashtrohet Si mund të besojmë se mund të mashtrohet Zoti? Por rënja e të gjitha veprave të liga është dashuria e kësaj bote. Dhe gjunahu më i madh, i cili ka shpartaluar gjendjen e muslimanëve është pikrisht dashuria ndaj kësaj bote. Njerëzit në gjumë apo në zgjim, në lëvizje apo në qëndrim, në ulje apo në ngritje, pra në çdo moment të jetës së tyre janë prangosur në brengat e kësaj bote. Dhe nuk shqetësohen as pak për momentin kur do të futen në varr, sikur të druanin Allahun dhe të shqetësoheshin, edhe për fenë e tyre do të përfitonin mjaft dobi. Poeti i njohur pers Sadi ka thur një varg në persisht, a i thot, gër vëziras khuda batërcide. Sikur vëziri t'i friksohe Zotit, në përmjet, në thot, sikur vëziri t'i friksohe Zotit. E thot pastaj që në punësit janë tejet të vigjilend dhe të përpik në detyrën e tyre, sa do e vogël të jetë ajo. Por kur u bie koha namazit, ata shtangen dhe ngecin në vend duke parë vetëm ujin e ftohtë. Pse ndodhin këto gjëra? Sepse ende nuk u është vendosur madhështia e Zotit në zemrat e tyre. Po të kenë sado pak madhështinë e Zotit, të jenë të vetëdijshëm dhe të bindur për vdekjen e tyre, me njëherë do të zhduke gjithë përtatësia dhe mos përfilja e tyre. Andaj duhet vendosur madhështia Zotit në zemër dhe duhet pasur druajti ndaj ti. Dënimi ti është shumë i rënd, pra dënimi Zotit është shumë i rënd, edhe pse ai në mbulon gabimet dhe në ushmanget shkeljeve tona, por kër ndëshkon dika e ndëshkon rënd, edhe pse ai pra në mbulon gabime dhe në ushmange shkeljeve tona, por kërë ndëshkon dike, ndëshkon rënd. Dhejsa, la je khafu kubaha dhe nuk shqetsohet as pak për pasojat e ati ndëshkimi. Ndërsa ata që e friksojnë ati dhe zemrën e tyre e zbukurojnë me madhështin e ti, Zoti Larsuar nderon ata dhe shëndrohet në vetë shëndrohet në mbroje për ta. Në hadith thuhet se men kane lillahi kane Allahu lehu. Pra ai që bëhet për Allahun, edhe Allahu bëhet e ti. Por mirisht edhe ata që ndjekin këtë udhëzim me kujdes dhe duan t'i afrohen Zotit, shumica prej tyre duan të ngrin vajin në pëllëmb. Ata nuk dinë se çështjet shpirtërore kërkojnë durim dhe guxim. Është për t'u habitur se për këtë botë, për të cilën ata stërmundohen dhe përplasen ditën, ditë e natë, për çështjet e saj janë të gatshëm të presin për vite të tëra. Sa shumë pret bujku pasi të ketë hedhur fare në tokë. Por kur vinë çështjet shpirtërore, thonë na bëni e vlia duke na fryr diçka dhe duan të arrijnë deri në arsh qysh në ditën e parë. Edhe pse ata nuk kanë hequr asnjë mundim, lodhje apo sprovë. A i thot, të dini mirë se kjo nuk është ligj dhe kushtetuta e Zotit. Për kundradhi çdo zhvillim drejt ti bëhet në mënyrë graduale. Zoti nuk kënaqet me fjalë bosh se jemi musliman apo besimtar. Pranda a i ka thënë, a haseba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Do me thënë, a njerëz kujtojnë se Allah do të kënaqet dhe ata do të lirohen vetëm duke shprehur se ne besuam? Dhe asë nuk do të sprovohen? Kjo qështje është kundër praktikës e Zotit që njëri të shëndrohet në evlia vetëm me një frum, po të ishte tilë praktika, me siguria dhe i dërguar i Allahot, sallam, do të kishte ndjekur atë dhe do të shëndron të sehabat e ti besnik në evlia vetëm duke frur atë. Dhe nuk do të lejon të sprovoheshin ata duke vrarë dhe duke plagosur dhe as Allahu nuk do të kishte nevojë të deklaronte faminu mën qada nahbahu wa minhu mën jëntadhir wa ma bajjalu tabdila. Do me thënë, midis besimtarve, janë edhe ata që e kanë përmbushur beslizin e tyre, dërsa të tjerët po presin pa ndryshuar asgjë për saj. Pasta i shkruan, dirisa kjo botë nuk mund të arrihet pa hequr vajtje dhe lodhje, sa i çuditshëm dhe mendjelet është ai njeri që kujton se feja është si halva, ndonë se është e vërtet, se feja është e letë, çdo dhunti i lypset një sfilitje, me gjitha të islami nuk kanë në vendosur ndonjë vështirësi të mëdha, shikoni pak fen hindu, se çfarë vajtje është duhet të kalonin murgjit e tyre nga njëherë duke pasuar gjumtime të përheshme. Tek ata dikush rrit thonë, ndërsa të krishterët praktikohet murgëria dhe jetë asketi, islami nuk i ka sankcionuar këto urdhra, për kundrazia i mëson se kad aflaha mën zakaha, do me thënë u triumfua ai që e pastroj vetën e ti, pra që më njanua nga çdo lëksie, shpikje në fe dhe epshet e nefsit për hir të Zotit, duke larguar nga të gjitha kënaqësitë dhe ëndjet personale, ai u dha përparësi vështirësive në rrugën e tij. I tillë njeriu me të vërtetë është i triumfuar, i cili jep e përsi Zotit e Madhërisëm dhe më njanohet nga bota dhe nga tresat e saj. Allahu, na mundsof të ngjallim këto ndryshime të pastra në jetën tonë, na aftësof të kuptojmë rëndësinë e së vërtetës dhe na bëf prej atyre që japin e përsi fes kashi dunjas. Na mundsof që duke bashkuar në betin e mësuesit të premtuar selam, të kuptojmë në thelb qëllimin e ardhjes së tij dhe na mbushim dhe ta mbushim atë. Allahu, na mundsof të ndjekim rrugën e ndritur të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe të japim përparësi pëlqimit të Allahut përballë çdo gjëje tjetër dhe të ushtrojmë përpjekje të sinqerta në këtë drejtim. Allahu na mundsoft për këtë. Amin. Pas namazeve do të udhëheq një gjenaze në mungesë, e cila i përket Kasim Ture Sahibit, misionarit të Bregut të Fildishtit. A ishte banor vendës i këti vendi dhe ka ndruar jetë me datë 25 janar 2016. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i kishte pranuar gjemaat në vitin 1986 dhe para se të pranon të gjematin a i dreton të një medrese dhe pas pranimit të gjematit a i dedikoj medrese në ti dhe për hirtë të gjematit e cila u konvertua në një shkollë filore. Në vitin 1990 a i u registrua në kursin e misionarit në gjamian e Bregut të Fildisht dhe pas përfundimit të kursit ai shërbeu në këtë vend dhe bëri udhëtime nga veri në jug dhe nga lindja në perëndim të këtij shteti, pra Irak, Këmbëkryq, të gjitha vendet e këtij shteti dhe themeloi xhamat në vende të ndryshme, në fshatra, në qytete, në vende rurale dhe për 10 vjet ai qëndroi dhe shërbeu si misionar rajonal në rajonin e Bismit. Kishte mësuar të gjuhën urdu, kishte harxhuar një vit të tërë për të mësuar gjuhën urdu dhe derisa të ndronte jetë ai përkthente fjalimet e xhumas në gjuhën lokale, e cila quhet Jola. A ishte pjestar e testamentit dhe kishte 30 vjetë të shërbente në gjemat, kishte një besnikri, një lidhje besnikri ndaj gjematit, kishte një dashuri të papërshkrueshme ndaj kalifatit, e donte fjalët e imamit dhe punonte me përkushtim dhe dedikim të plot. A i mësoj dhe gjuhën urdu dhe pastaj përkthente edhe shkrimet e mësuesit të premtuar selam. Kishte shkuar 2 herë në Kadian për të mësuar gjuhën urdu dhe mësonte dhe studionte librat me përkushtim dhe me dashuri. Kishte shkuar edhe kishte thur disa vargje, disa poema dhe ilahie në duke lavdruar të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe duke përshkruar Imam Mahdiun alaihi salam dhe për duke një treguar për xhamatin. Në vitin 2003, kur pas vdekjes kalifit të katërt, kur në pjesën në rajonin verior, cila ishte nën kontrollin e rebelve dhe në përgjithësi ishte ndarë nga pjesa tjetër e vendit, kundështarët e xhamatit përhapën dhe propaganduan që pas vdekjes së kalifit të tyre xhamati ka marrë fund dhe është shkatruar tërësisht. Edhe kjo shkaktoi një farë shqetësim për Ahmedian që jetonin në të zonë. Kur Kasimtore sahibi mësoi këtë, ai u dërgua për të qartësuar situatën, edhe ai me vështirësi dhe mundime të mëdha udhëtoi dhe në të gjitha vendet e rajonit verior dhe përsëri stabilizoi dhe përforcoi xhamatet atje. Allahu ia lartësoft gradat shpirtërore të ndjerit dhe edhe mundësoft pasardhësit e tij të jenë të lidhur besnikërisht me sistemin e kalifatit. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.